Dobar dan, slušajte program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Andreja Backović i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Više od 40 ljudi poginulo u sudaru kamiona i autobusa u Francuskoj. Hrvatska jutros otvorila granicu kod Berkasova. Više hiljade ljudi provelo noć na prelazu. Ministri i policija Srbije i Hrvatske sastaju se na graničnom prelazu Bajakovo. Politički predstavnici Srba sa Kosova u Beogradu sa Vučićem. Šefovi diplomatija Rusije i Sjedinjenih Država u Beču o sirijskoj krizi. Do kraja dana umereno oblačno, temperatura do 13 stepeni. U narednih pola sata između ostalog govorimo o tome da li je komunalna policija Beograda u službi građana. To je pitanje nakon serije incidenata u kojima su učestvovali pripadnici te službe. Za naš program govore novinarka Krika, Dragana Pećo i Vukašin Obradović iz NUNS-a.
Jesam zavisno da je ugrožena bezbednost gledajući ljude za koje ne znamo ni da li su policajci, da li su komunalni policajci. Jako ružan osjećaj, a pritom se razmišljate u kakvoj državi živimo.
Uporedivo jedino sa 90. godinama, prosto je nevjerovatna osionost ovih ljudi i primenjuju fizičku silu prema novinarima.
Skupština Republike Srpske izglasala deklaraciju o genocidu NDH nad Srbima, Jevrejima i Romima tokom Drugog svjetskog rata i odbila da usvoji rezoluciju o genocidu u Srebrenici 95. Predlagač Dragan Čavić i Nedim Čivić iz redova bošnjačkih i hrvatskih poslanika.
Ova deklaracija je istovremeno poruka svima da moramo jasno precizirati, istorijski dokazati, naučno verifikovati karakter tragičnih događaja u prošlosti.
Ponuđena deklaracija tendenciozna i obrađuje genocid nad samo jednim narodom.
Na Tari, staništu oko 135 vrsta ptica, nedavno je otkrivena jedna potpuno nova ptica pevačica. Nabraja ih ornitolog Ivan Đorđević.
Neke vrste detlića, neke vrste sova, pojedine vrste sitnih pevačica, kao i neke vrste koka, recimo leštarka, jerebica, kamenjarka, neke vrste grabljivica, suriora, sivi soko i tako dalje.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Vest koja nam je upravo stigla, najmanje 42 ljudi poginulo je u sudaru kamiona i autobusa u jugozapadnoj Francuskoj istočno od Bordeauxa, prenosi BBC. Nakon sudara oba vozila je zahvatila vatra, a na mesto nesreće stiglo je oko 60 vatrogasaca. Vatrogasci su za AFP rekli da su u autobusu bili pretežno stari putnici. Prema prvim informacijama, grupa starijih ljudi vraćala se sa organizovanog putovanja i vozač kamiona preminuo je na licu mesta. Na prelazu Berkasovo jutros je bilo oko 5000 izbjeglica koje čekaju da uđu u Hrvatsku. Nakon noći, tokom koje je granica bila zatvorena, hrvatska policija otvorila je u 7 sati prelaz i propušta ljude u manjim grupama. Autobusi iz Preševa neprestano pristižu, a ispred prihvatnog centra u Oputovcu stiglo je 15 autobusa, prenosi Hrvatska televizija. Ministri unutrašnjih poslova Srbije i Hrvatske Nebojša Stefanović i Ranko Ostojić sastaju se danas na graničnom prelazu Bajakovo. Tokom protekle noći u Sloveniju je ušlo oko 4000 izbjeglica iz Hrvatske. Slovenačka policija objavila je snimak koji prikazuje kako je u Hrvatskoj u blizini granice iskrcan pun voz ljudi kojima hrvatski policajci pokazuju put preko granice sa Slovenijom. Državni sekretar u Ministarstvu policije Boštjan Šefic izjavio je da Hrvatska nenajavljeno i dezorganizovano šalje izbjeglice preko zelene granice u nastojanju da prebaci sav teret odgovornosti na Sloveniju. Suočena sa velikim talasom izbjeglica, Slovenija pokrenula mehanizam civilne zaštite Europske unije u traženju pomoći, izjavila je portparolka Europske komisije Nataša Berto. Ona je na Twitteru navela da je Slovenija aktivirala mehanizam koji omogućava državama članicama da dobiju nefinansijsku pomoć u periodu neposredno posle katastrofe, a posle posete komesara za migracije Dimitrisa Avramopulosa. Stotine izbjeglica na granici Austrije sa Slovenijom provele su noć na otvorenom jer su šatori i druga prihvatna mesta popunjeni. Još jedna vest u ovom bloku. Premijer Srbije Aleksandar Vučić i direktor Kancelarije za Kosovo Marko Đurić sastaju se danas u Beogradu sa predstavnicima Srba sa Kosova. Sastanku će, kako je najavljeno, prisustvovati srpski poslanici i članovi vlade u Prištini, kao i gradonačelnici 10 opština sa većinskim srpskim stanovništvom.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Međunarodna koalicija predvođena Sjedinjenim Državama uništila je u bombardovanju naftno polje u rukama Islamske države u Siriji, saopštila je u Bagdadu američka vojska. Za protekla 24 sata ruska avijacija izvršila je 53 borbena leta, napadajući 72 objekta terorista u Siriji, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije. Ruski predsjednik Vladimir Putin optužio je Ameriku i Zapad da vode dvostruku igru sa teroristima u Siriji, dan uoči sastanka u Beču o sirijskoj krizi. On je naveo da ruska operacija u Siriji ima za cilj da uspostavi mir i nanese preventivni udar teroristima.
Nakon molbe sirijskih vlasti odlučili smo da počnemo vojne operacije u toj zemlji. Ponavljam, to je apsolutno legitimno, a jedini cilj je da pomognemo u uspostavljanju mira. I siguran sam da će akcija ruske vojske imati pozitivan efekat i da pomažu vlastima da stvore uslove za naredne korake u pravcu političkog rešenja.
Šefovi diplomatija Rusije, Sjedinjenih Država, Saudijske Arabije i Turske razgovaraće danas u Beču o sirijskoj krizi. Američki državni sekretar John Kerry izjavio u Berlinu da Amerika, Iran, Rusija i Evropska unija dele ocenu da Sirija treba da bude ujedinjena i da građani treba da izaberu novo rukovodstvo.
Jedna stvar stoji na putu rešenja u Siriji. To je osoba koja se zove Bashar al-Assad.
Bashar al-Assad.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Prelazimo na tematski deo emisije. Istraživačka mreža KRIK objavila je overena dokumenta koja pokazuje da je gradonačelnik Siniša Mali nakon što je stupio na javnu funkciju ostao direktor offshore firmi sa Devičanskih ostrva i potpisivao dokumenta u vezi sa kupovinom stanova. Ova dokumenta novinari KRIK-a preuzeli su 22. decembra ove godine iz Bugarskog trgovinskog registra sa zvaničnim pečatom i potpisom službenika registra kao potvrdom njihove validnosti. Navedeno je na sajtu KRIK-a uz objavljenu dokumentaciju. A protiv pripadnika komunalne policije koji je odgovoran za incident i napad na novinare istraživačke mreže KRIK biće podnet zahtev za pokretanje disciplinskog postupka uz predlog za suspenziju, saopštila je komunalna policija. U narednim minutima bavimo se time da li je komunalna policija u Beogradu u službi građana ili pojedinaca na visokim funkcijama. To je pitanje nakon serije incidenata u kojima su učestvovali pripadnici te službe. Posljednja dva slučaja dogodila su se na istom mestu u zoni izgradnje Beograda na vodi, a situacija u kojoj su komunalci u civilu izbrisali snimke novinarima KRIK-a, kapije koja je prelila čašu. Zoran Glavonjić.
Na snimcima KRIK-a vidi se slika do sada nezabeležena u radu medija na terenu u glavnom gradu. Tri korpulentne osobe u civilu, u prisustvu i načelnika komunalne policije Nikole Ristića, oduzimaju privatni mobilni telefon novinarke i fotoaparat njenog kolege i brišu snimke.
Jesam zavisio da je neugrožena bezbednost, mislim, mi nikad ne znate da li neko može fizički zavisno da su udarili nešto, gledajući ljude u civilima za koje ne znamo ni da li su policajci, da li su komunalni policajci, da li će da uzme tu nam opremu i nikada nam ne vrati, što ne znate sa kim imate posla, ne znate ko su ljudi, ne predstavljaju se, jako ružan osjećaj, a pritom se razmišljate u kakvoj državi živimo.
Rekla je za Radio Slobodna Evropa Dragana Pećo, novinarka mreže za istraživanje kriminala i korupcije, koja je sprečena da uzme izjavu od gradonačelnika Beograda Siniše Malog. U nameri da onemogući medije u poslu, jedan od ljudi iz te grupe što se vidi na snimku KRIK-a da bi na miru uništio novinarski videomaterijal čak se i zaključao u automobil za koji se pretpostavlja da pripada komunalnoj policiji jer marku tog vozila koristi ova služba. Vukašin Obradović, predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije, kaže da nije mogao da veruje šta vidi.
Prosto je neverovatna osionost ovih ljudi, mada po izgledu ne bih rekao da pripadaju komunalnoj policiji, već više liče na neku pretorijansku gardu gradonačelnika ili na neke specijalce. Ovo što se desilo je uporedivo jedino sa 90. godinama, postupaju grubo i primenjuju fizičku silu prema novinarima. Ovakvo postupanje je odlika samo autokratskih režima.
Na šetalištu kod kafića Savanova, koji vlast predstavlja kao promotivni štand Beograda na vodi, na javnoj površini koja nije zabranjena za građane, nedavno su uniformisani komunalci također grubo sprečili novinare da rade, legitimisali ekipu Istinomera koja je pokušala da uradi prilog o tom građevinskom megaprojektu i napisali prekršajne prijave. Jedan od legitimisanih, građanin Dobrica Veselinović, prema kom su komunalci primenili silu, kaže da se posle svega čini da je Beograd na vodi za neke zabranjeni grad.
Teo pojas je u stvari jeste neka vrsta pod posebnom prismotrom. Naprimjer, vlasnici kafane Sava Nova, ljudi koji rade na toj promenadi ne postupaju u skladu sa zakonima, nemaju dozvole, nemaju stvari koje su potrebne da se sve to napravi. Komunalna policija ne reaguje na to, nego reaguje na neke druge stvari koje se mogu protumačiti da su u suprotnosti sa interesima ljudi koji tamo operišu i imaju neki kapital.
Zbog dva incidenta sa novinarima postupke je pokrenuo zaštitnik građana Saša Janković, koji za Radio Slobodna Evropa kaže da uskoro očekuje rezultate.
Komunalna policija je u više navrata dolazila u veoma neprimerene, nedopuštene situacije i taj pravac nije promenjen. Dakle, ja ne želim da čekam da to dobije neke još teže oblike, mislim da su ovi dovoljno teški. Privatizacija praktično bilo kakve oružane ili paraoružane formacije koja treba da služi javnom interesu nije dobra, posebno je loše što evo imamo dva incidenta sa novinarima koji su stvari jedan od ključnih aktera demokratske kontrole rada vlasti.
Komunalni policajci u Beogradu svojevremeno su se u medijima proslavili i nasrtajima na putnike bez karte u gradskom prevozu, njihovim privođenjima uz primjenu sile i lisice, kao i grubim obračunima sa prodavcima na pijačnim tezgama. Nakon dva incidenta sa novinarima, NUNS je zatražio hitnu smenu načelnika komunalne policije Nikole Ristića, koji je za Radio Slobodna Evropa kratko rekao da ima stav o tim slučajevima, ali da ne može da ga iznese jer je trenutno zauzet službenim sastancima. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Izbeglički talas u regionu i u hladnoći ne jenjava na graničnim prelazima od Srbije preko Hrvatske, Slovenije i Austrije. Desetine hiljada izbeglica čeka put ka zemljama Evropske unije. Branka Trivić.
Kroz prihvatni centar u Preševu svakodnevno prolazi, registruje se i nastavlja dalje put nekoliko hiljada ljudi. Kako je izjavio sekretar Crvenog krsta u Preševu Ahmet Alimi, izbeglice pristižu bez prestanka i danju i noću u grupama od 100 do 200 ljudi, a ekipe Crvenog krsta rade u tri smene. A o tome kakva je trenutno situacija u Preševu i na granici između Srbije i Hrvatske, za naš radio govori Melita Šunjić, portparolka UNHCR-a.
U Preševu i registracija teče bez problema, vremenske prilike nažalost nisu jako ugodne, pada kiša, međutim ima neki veliki šator gdje se oni mogu skloniti, čekaju. I onda čim se registriraju, oni nastave autobusima za Šid. U Šidu ih čeka između 1000 i 2000 ljudi, to se mijenja prema tome kako Hrvati propuštaju, oni propuštaju u malim grupicama, ljudi strpljivo čekaju na granici kad će moći proći.
Jel dobijaju neophodnu humanitarnu pomoć?
Da, sve organizacije su tamo i pomažu im i organizacije su se sad naravno poslije ponedjeljka ispremile za veći broj ljudi, dok je prije bilo uvijek nekoliko stotina ljudi samo u Berkasovu, sad ih ima nekoliko hiljada, ali smo se mi svi humanitarci pripremili za tu situaciju.
Predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić tokom učešća u Madridu na samitu šefova država i vlada iz redova Evropske narodne partije apelovao je da Evropska unija donese konačnu odluku o izbeglicama sa Bliskog istoka.
Kažite nam, da li je Grčka u stanju da zatvori svoju granicu ili nije zadatak da zatvori granicu ili je zadatak da uradi šta, samo nam to recite da bismo mi znali kako da se ponašamo. Ako mislite da svi zatvorite granice oko Srbije i da mi primimo milion ljudi, to nije realno, to nije moguće. Ali ako hoćete da mi imamo, pošto dolazi zima, pa moramo da duže zadržimo izbeglice, nema problema, recite nam, mi ćemo to da uradimo, možemo da ih zadržimo i 3, i 7, i 8 dana, i može da bude i 5, i 10 hiljada, i nije to problem za nas. Ali nam samo to recite, donesite konačnu odluku i kažite nam šta je vaša odluka.
Na srpsko-hrvatskoj granici kod Berkasova izbeglice su provele noć na otvorenom. Prema podacima slovenačke policije, od subote iz Hrvatske u Sloveniju ušlo više od 25.000 izbeglica. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
Ovo su vesti Radio Slobodna Evropa.
Više od 40 ljudi poginulo u sudaru kamiona i autobusa u Francuskoj. Hrvatska jutros otvorila granicu kod Berkasova, više hiljade izbjeglica provelo noć na prelazu. Ministri i policija Srbije i Hrvatske sastaju se na graničnom prelazu Bajakovo. Politički predstavnici Srba sa Kosova u Beogradu sa Vučićem. Šefovi diplomatija Rusije i Amerike u Beču o sirijskoj krizi.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Prvi put od početka protesta dela opozicije u Crnoj Gori okupljenog u Demokratskom frontu, premijer Milo Đukanović odredio se prema događajima u Podgorici. Đukanović je saopštio da osim Rusije, anticrnogorske i anti-NATO proteste u Podgorici podržavaju i nacionalisti iz Srbije. Dodao je kako bi destabilizacija Crne Gore značila i destabilizaciju Balkana, ali i Evrope. Iz Demokratskog fronta oglasili su se kratkom porukom premijeru da od zahtjeva i novog protesta najavljenog za subotu neće odustati. Dimitrije Jovićević.
U Demokratskom frontu nisu se osvrtali na ocjene premijera Đukanovića o karakteru njihovih više nedjeljnih protesta, kojima je cilj pad aktualne i formiranje prelazne vlade, nakon što su ranije više puta negirali da njihove demonstracije imaju bilo kakve veze sa uticajima iz Srbije i Rusije. Međutim, jedan od lidera fronta, Predrag Bulatović, na najnovijoj konferenciji za novinare, uoči za subotu zakazanog nastavka protesta, reagovao je na Đukanovićevo odbijanje da podnese ostavku.
Naravno da je on tvrdoglav u svome stavu. Mi očekujemo da uz veliki pritisak naroda će on podnijeti ostavku toga dana i da će naši politički zahtjevi biti ispunjeni.
Sa druge strane, u intervju za Sarajevsku federalnu televiziju, premijer Milo Đukanović u prvi plan je stavio, kako je istakao, težnju organizatora protesta da spriječe izvjestan ulazak Crne Gore u NATO, ali i da uspore evropsku i euroatlantsku integraciju Balkana.
Ovo nije samo naša bitka. Ovo je bitka za evropsku i euroatlantsku perspektivu Balkana. Dakle, svako ko misli da može da prepusti Balkanu, da kažem, neku alternativu van procesa evropskih i euroatlantskih integracija, podcjenjuje naš kapacitet destabilizacije, koja nikada nije samo destabilizacija jedne od država Balkana. To je, dopadalo se to nekome ili ne, destabilizacija Evrope.
Đukanović tvrdi kako su se iste snage koje su bile protiv crnogorske nezavisnosti obnovljene 2006. sada urotile na istom zadatku i da pokušavaju da destabilizuju Crnu Goru i ponište njenu državnost. Markirajući centre koji prema njegovim riječima stoje iza organizatora protesta ADF-a, crnogorski premijer je najprije označio velikosrpske krugove iz Beograda, među koje ubraja Srpsku pravoslavnu crkvu, ali ne i aktuelnu vlast u Srbiji. To je ponovio i pred novinarima u Budvi.
To je kontinuitet politike nacionalističkih krugova okupljenih oko Vojislava Koštunice, koji su, kao što se sjećate, sve učinili da Crna Gora ne bude nezavisna.
Prvi put Đukanović je direktno optužio i rusku zvaničnu politiku da podrškom protesta u Podgorici želi da zaustavi put Crne Gore u NATO.
Nema valjda više nikakve sumnje nakon dva saopštenja Ruskog ministarstva inostranih poslova da je ruska politika na strani organizatora protesta kroz ono što su njihovi politički ciljevi, njihovi proklamovani ciljevi, identifikovala i svoje ciljeve, a to je zaustavljanje Crne Gore na putu članstva u NATO, samim tim zaustavljanje procesa proširenja NATO-a na Balkanu.
Sa stavovima i konstatacijama gotovo identičnim Đukanovićevim, prethodnih dana oglasile su se organizacije sa nacionalnim predznakom, kao što su Matica Crnogorska, Crnogorski pen centar i Crnogorsko društvo knjižanika, kao i dio intelektualaca koji je neskriveno podržao Đukanovića. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Skupština Bosansko-Hercegovačkog entiteta Republike Srpske usvojila je deklaraciju o genocidu nezavisne države Hrvatske nad Srbima, Jevrejima i Romima tokom Drugog svjetskog rata. Istovremeno, entitetski parlament odbio je da razmatra rezoluciju o genocidu počinjenom u Srebrenici 95. Iz Banja Luke se javlja Erdogan Katana.
Predlagač deklaracije o genocidu nezavisne države Hrvatske nad Srbima, Jevrejima i Romima tokom Drugog svjetskog rata bio je poslanik Narodnog demokratskog pokreta Dragan Čavić.
Ova deklaracija je istovremeno poruka svima da moramo jasno precizirati, istorijski dokazati, naučno verifikovati karakter tragičnih događaja u prošlosti, jer je ovdje bilo u 20. vijeku jako, jako mnogo tragičnih događaja s tragičnim posljedicama u kojima su nestajali narodi, dijelovi naroda, u kojima se dešavali zločini i sve ono što je obilježilo
tragični 20. vijek.
Deklaraciju je podržala i vlada Republike Srpske. Potpredsjednik vlade Anton Kasipović istakao je da pripada narodu čiji su najgrđi izdanci načinili goleme zločine u Drugom svjetskom ratu, te da pobjeda nad zločinom jeste da se sa njom suočimo.
Dopustite da, a da ne budem patetičan, da kažem da ovo jeste pitanje za svakog od nas. Da se suočimo i da kažemo, ja jesam pripadnik tog i tog naroda, ali ja nisam sa onima koji su u ime tog naroda činili zločin.
Protiv usvajanja deklaracije u ovom obliku bili su bošnjački i hrvatski poslanici koalicije Domovina. Razloge je obrazložio poslanik Nedim Čivić.
Iz razloga što je ponuđena deklaracija tendenciozna i obrađuje genocid nad samo jednim narodom. U toj deklaraciji nije osuđen genocid u Drugom svjetskom ratu koji je počinjen nad muslimanima, a koje su počinile jedinice četničkog pokreta Draže Mihajlovića. Ti stravični zločini koji su počinjeni nad muslimanima su trebali biti sastavni dio ove deklaracije kako bismo budućim generacijama prednijeli jednu korektnu poruku, kako bismo zarad pomirenja i bolje budućnosti u narodnom periodu svi zajedno gradili je.
Prema riječima Čivića, jedan od razloga je i što Narodna skupština ne želi da usvoji rezoluciju o genocidu u Srebrenici koju je usvojio veliki broj zemalja u svijetu.
Što samo po sebi govori o još jednom tendencioznom i o još jednoj provođenju na neki način sile i nepriznavanju, suočavanja s prošlošću.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdvan Katana.
Haški sud objavio je da je u Hagu u hotelu u kojem je odseo pronađen mrtav veštak odbrane na suđenju Ratku Mladiću Dušan Dunjić. Odmah je obaveštena hitna služba, holandske vlasti sprovode istragu o njegovoj smrti, piše u saopštenju suda. To je verovatno i bio razlog prekida jučerašnjeg suđenja nakon nepunih 10 minuta tokom nastavka višednevnog iskaza ratnog šefa tajne policije bosanskih Srba Dragana Kica, iako to nije izričito navedeno. Suđenje pratio Goran Jungwirth.
Iznenadni prekid suđenja kojeg je zatražila obrana generala Mladića nije objašnjen. Nikada su se suci za par sati vratili u sudnicu kako bi razmatrali niz administrativnih pitanja dugotrajnog procesa. Spomenuto je samo da se suđenje prekinulo zbog nepredviđenih okolnosti. Vrativši pozdrav svjedoku Kicu, zbog čega je predsjedavajući sudac Alfonso Ori izrekao još jedno u nizu upozorenja riječima sudske prevoditeljice.
Prva stvar koju ste učinili je bila da ste pozdravili gospodina Mladića, a gospodin Mladić vam je uzvratio pozdrav.
Sam pozdravio gospodina Lukića.
Which is in exactly the line of sight with Mr.
Što je točno u liniji pogleda prema gospodinu Mladiću. No, ostavimo to po strani. Gospodine Lukić, obrana. Ja sam prvi kimnuo glavom, tako da je gospodin Kijac na to odgovorio.
Prije nego je suđenje prekinuto, tužitelj Artur Traldi je nastavio suočavati bivšeg načelnika službe državne bezbjednosti Republike Srpske Kijca s dokazima progona Hrvata i Bošnjaka iz općina zauzeti od strane srpskih snaga 92. godine. Kijac je u glavnom iskazu pokušao prikazati kako su zločini protiv nesrpskog stanovništva bili slučajni i izolirani incidenti, dok je tužitelj Traldi u unakrsnom ispitivanju ukazivao kako se radilo o organiziranom planu, čiji se obrazac progona ponovio u svim zauzetim općinama, negdje i s razmjerom genocida. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Bivša državna sekretarka Sjedinjenih Američkih Država Hillary Clinton svedočila je pred specijalnim odborom Kongresa koji istražuje teroristički napad na diplomatsko predstavništvo u libijskom gradu Bengazi 2012. godine u kojem je ubijen ambasador SAD Chris Stevens i još trojica njegovih saradnika. Sednicu je obeležio oštar sukob republikanaca i demokrata oko uloge Clintonove u ovom događaju. Demokratska partija optužuje republikance da su pokrenuli istragu kako bi omeli kandidaturu Hillary Clinton za predsjednički izbore 2016. što oni demantuju. Clintonova je u svom obraćanju odala počast ubijenima, ali i rekla odboru predstavničkog doma da su ti napadi već iscrpno ispitani.
I was the one who asked Chris to go to Libya.
Ja sam bila ta koja je pitala Krisa da ide u Libiju. Ja sam bila ta koja ga je preporučila predsjedniku za ambasadora. Posle napada stajala sam pored predsjednika Obame dok su marinci iznosili njegov i kovčeg trojice Amerikanaca iz aviona. Preuzela sam odgovornost i kao deo toga, pre nego što sam napustila mesto sekretarja,
mandatara, sprovela sam reforme kojima će se bolje zaštititi naši ljudi na terenu i koje će pomoći smanjenju mogućnosti da se nova tragedija dogodi u budućnosti. Predsjednik odbora, republikanac Trey Gowdy, počeo je nizom pitanja za koje je rekao da još nemaju odgovore.
Why were there so many requests for more security personnel?
Zašto je bilo toliko zahtjeva za povećanje bezbednosti osoblja i opreme i zašto su ti zahtjevi odbijeni u Washingtonu? Koju politiku smo sprovodili u Libiji da je bilo potrebno fizičko prisustvo uprkos eskalaciji nasilja? Ko je u Washingtonu bio upoznat sa eskalacijom? Koje mere predostrožnosti, ako ih je i bilo, su preduzete na godišnjicu napada 11. septembra?
Republikanci navode da je Hillary Clinton lično odbacila zahtjev za povećanje bezbednosnih mera u diplomatskim predstavništvima, kao i da je naložila vojsci da bude uzdržana tokom napada. Te optužbe nije potvrdila nezavisna istraga koju je Clinton naredila posle incidenta u Bengaziju, kao ni 7 potonjih kongresnih istraga. Hillary Clinton.
If I could just quickly respond, there was never a recommendation.
Ako mogu kratko da odgovorim, nikada nije bilo preporuka od strane bilo kog obaveštajnog zvaničnika u našoj vladi, bilo kog službenog lica u State Departmentu ili bilo koje druge osobe da zatvorimo naše predstavništvo u Bengaziju. I možda se pitate zašto, ali mogu vam reći da je smatrano da je naša misija u Bengaziju u saradnji sa CIA-om od ključnog značaja za naše nacionalne interese. Dok je Hillary Clinton sedela u stolici za svedoke, republikanac Trey Gowdy i demokrata Elijah Cummings razmenili su oštre optužbe uz viku i međusobna prekidanja. Cummings je rekao da je cijela istraga stranačka kampanja republikanaca ispunjena neuverljivim teorijama zavere. Gowdy je negirao optužbe tvrdeći da je usmerena na rasvjetljavanje napada. Saslušanje dolazi u trenutku kada je ojačala pozicija Hillary Clinton u trci za Belu kuću, pošto je u sredu potencijalno njen najveći rival iz redova demokrata, potpredsjednik SAD Joe Biden, objavio da se neće kandidovati. Portparol Bele kuće Eric Schulz izjavio je da predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Barack Obama nije gledao raspravu. Dodao je da ga je nastup Hillary Clinton podsjetio zašto ju je njegov šef izabrao za državnu sekretarku.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Tokom trogodišnjeg proučavanja ptica u Nacionalnom parku Tara, prvi put ove jeseni vršeno je njihovo prstenovanje i otkrivena je nova vrsta ptice pevačice, javlja Novka Ilić.
Pretpostavlja se da na Tari ima preko 135 vrsta ptica, a oko 40 vrsta su selice. Mirjana Josipović iz Nacionalnog parka Tara.
Zašto smo se ove godine odlučili da uključimo i prstenovanje? Zato što će nam dati značajne podatke što se tiče ptica koje su možda u migraciji. Tako da ukoliko se nastavi sa prstenovanjem ptica na Tari, možemo imati još bolju sliku, preciznije o tome što se živi od ptice na Tari.
Prstenovanje je trajalo 5 dana i donelo je mnogo novih saznanja. Prvi put otkrivena je jedna vrsta ptice na ovoj planini. Ornitolog Ivan Đorđević iz Udruženja za zaštitu ptica Srbije.
Ptice koje sada prstenujemo uglavnom su vrste na migraciji, znači na seobi, koje se ili zadržavaju na Tari vrlo kratko tokom jeseni, ili će tu biti od jeseni do zime prehranjivati se. E sad, postoje neke vrste koje se gnezde na Tari, koje su ugrožene, pre svega neke vrste detlića, neke vrste sova, pojedine vrste sitnih pevačica, kao i neke vrste koka, recimo leštarka, jerebica, kamenjarka, neke vrste grabljivica, suriora, sivi sokol i tako dalje. Znači, to su neke vrste koje predstavljaju koji su tipični predstavnici ornitofaune Tare.
Kao aktivni posmatrači procesa prstenovanja ptica bilo je 15 osnovaca i srednjoškolaca iz Bajne Bašte. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Više od 40 ljudi poginulo u sudaru kamiona i autobusa u Francuskoj. Hrvatska jutros otvorila granicu kod Berkasova. Više hiljada izbjeglica provelo noć na prelazu. Ministri i policija Srbije i Hrvatske sastaju se na graničnom prelazu Bajakovo. Politički predstavnici Srba sa Kosova u Beogradu sa Vučićem. Šefovi diplomatija Rusije i Amerike u Beču o sirijskoj krizi. Do kraja dana bit će oblačno, temperatura danas do 13 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Ivan Martinović. Budite sa nama i u 14 sati. Prijetno.